Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK.
Velkommen til denne specielle udgave af Kvart i optakt. Vi har i den seneste uge lavet tunge analyser af såvel Champions League som optakt og nedtakt rundt om Lyngby-kampen. Og derfor har vi prioriteret at have en optakt, hvor vi sammen med cheftræner Jakob Nestrup ser på, hvad der fungerede godt imod Lyngby. Vi skal også se på, hvad der venter os på søndag i Odense. Og så skal vi have en status på de skadede spillere. Sidst i udsendelsen skal I ikke snydes for et bud på startelveren, og så har vi en helt særlig gæstetipper, der kommer med sit bud på opgøret, og hvilken spiller, der i hvert fald ikke scorer. Men allerførst vil jeg give ordet til punkt 1, Søtorvet.
Punkt 1, Søtorvet er dit valg, når det gælder hvidevarer. Jonas og drengene yder topservice til alle med løvehjerte. De støtter Kvartibolt og er altid klar med et godt tilbud, hvor end du er i landet. God fornøjelse med podcasten.
Onsdagens træning var en både lang og hård en af slagsen, efter at spillerne havde haft fridag om tirsdagen. Vi tog en snak med cheftræner Nestrup om rigets tilstand før kampen i Odense. Nes, så står vi her på bagkant af en 4-0-kamp. Hvilke specifikke elementer af vores spil fra Lyngby-kampen skal vi tage med ind i den næste?
Jamen jeg synes, at vi var gode i vores genpres, og det var vi, fordi vi var på den ene side, hvor vi er aggressive, men det er også nemmere at være aggressiv, når man er tæt på bolden hele tiden, og jeg synes, vi var meget kompakte, når vi angreb modstanderne, og det gjorde det forholdsvis nemt for os at både lukke omstillinger ned, men også at vinde bolden højt på banen, så det tryk, der kom mod Lyngbys mål, og det var nærmest en non-stop fra minut, ja, stort set gennem hele første halvleg.
Kan man sige, det er jo aldrig, man får jo aldrig bare et selvmål, men kan man godt sige, at det egentlig var et udtryk for, at de simpelthen var trykket så meget og så stresset på det tidspunkt?
Det må du spørge dem om, men jeg kan konstatere, at vi sværmede omkring deres felt i meget lang tid. Og det narrativ, som der lidt er blevet skabt efter kampen på, at vi ikke havde skabt noget indtil da, det må jeg sige, det er helt forkert. Fordi vi havde rigeligt med chancer og farlige situationer inden det første mål til at komme tidligere foran.
En af de ting, vi her på Kvartibolt har talt ekstremt meget om de seneste uger, er nierrollen og hvordan den fortolkes af såvel Victor Claesson som en type som Ori. Det forsøgte vi også at blive lidt klogere på. Vi har observeret lidt, at Ori og rollen som nier tit går meget langt ned i banen. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad det er, I egentlig gerne vil have med den her nier? Også nu, hvor man kan kalde Ori en lidt mere rigtig nier i hvert fald.
Jo, men jeg synes faktisk, det er en blanding af det, fordi jeg synes også, han ligger og strækker. Altså blandt andet den store chance, han har. Jeg ved godt, der er offside, men lige inden han bliver skiftet ud, hvor han ligger og løber på blindside af Bjelland. Vi har også en i første halvleg, der så bliver dømt offside, hvor der ikke er offside, hvor han løber dybt. Så jeg synes faktisk, at han har en god vekselvirkning i kampen forleden mellem både og droppe ned og linke, som han er god til. Og så ligge på sidste linje og true med sin fart og timing i bagrummet.
Men hvad er forskellen, når det er ham versus for eksempel Claesson, som jo ikke er den her klassiske nier?
Men hvad kan jeg sige, at det er jo, at Ole er mere en bagrumstrussel, end Claesson er. Og Claesson og Ole kan linke og kombinere på samme niveau. Ole kan løbe mere i bagrum, men Claesson kan også bruge som targetspiller. Altså Claesson er en god targetspiller, som kan ligge på sidste linje. Så det er jo de forskelligheder, de har.
Som vi også har nævnt i vores programmer, havde Rasmus Falk en afleveringsrate på 100% i søndags, hvor stort set alle afleveringer gik frem i banen. Rasmus er jo en ekstremt vigtig spiller for det berømte flow i vores spil, og vi fik Nes til at sætte lidt flere ord på det. Onde tunger vil sige, at når Rasmus Falk spiller godt, så spiller FC København også godt. Det er nok lige at sætte tingene lidt på spidsen trods alt, med en afleveringsprocent på 100 i søndags, og det er vel at mærke afleveringer af de fleste, der går frem i banen. Kan du ikke prøve at sætte et ord på, hvad det er, Rasmus giver, i hvert fald også i vores flow i spillet?
Jo, men han er fremragende forleden. Altså, jeg synes, Rasmus han er rigtig god til at og hele tiden, hvad kan man sige, blive det, vi kalder forrum. Så den der kombination mellem, at han går nogle gange går ned og henter bolden, Får suget modstander tæt på sig for at skabe plads et andet sted, for så at flytte sig til næste rum. Det er det, jeg synes, han er god til forleden. Blandt andet assisten til Diogo, hvor at han lige præcis kommer så tilpas højt op, at han også kan være afgørende på den sidste femtedel, som der, hvor han jo har spillet, kan man sige, i stort set hele sin karriere. Så jeg synes også, det der med, at vi er så gode til, hvad kan man sige, og vi har sådan et udtryk, der hedder travel together, altså med bolden. Det, at vi rejser så godt sammen med bolden, og er så tæt på hinanden, det giver Rasmus muligheden for som sekser stadigvæk at være assistspiller og målscorer.
En af de ting, der overraskede os lidt i søndags, var, at vi havde afgivet bolden 40% af tiden til Lyngby. Hvilken forklaring lå der mon bag det, og havde en ex-FCK-spiller en finger med i spillet? Lyngby, de havde bolden 40% af tiden. Var det mere, end du egentlig havde kalkuleret med?
Nej, det var det ikke. Men altså, den største del af tiden, det er de sidste 10 minutter, hvor den står 4-0, og så er der et par passager i første halvleg, hvor Bjelland, han drillede os lidt med hans ro på bolden. Så altså, det er ikke så vigtigt for mig, om vi havde den. Altså, vi havde den jo nok 65% af tiden inden de sidste 10 minutter, fordi det er der deres ball possession batter, altså er mere end vores. Det eneste kvarter i kampen, så vidt jeg husker, jeg har set de rapporter, jeg har set. Men der passer vi måske lidt på en lille smule på os selv efter en midtugekamp og en rejsedag.
Lagde I mærke til den vilde jubel for træneren efter 2-0-målet? Vi spekulerede lidt i, om det havde noget at gøre med det, der blev talt meget om i starten, da Nes blev chef, nemlig det at score hurtigt igen efter det første mål.
Nes, vi holder jo lidt øje med dig, når du er nede på bænken der. Vi så, at du jublede voldsomt ved målet til 2-0. Var det mest af alt på grund af, at det var et 2-0-mål, eller at det her, som da du kom til som træner, der gik du rigtig meget op i at fortælle det der, men når vi har scoret det første, skal vi også have det andet. Hvad ligger der i det?
Ja, men jeg synes, vi havde momentum, og når vi har momentum, så skal vi jo alle sammen bidrage til at vise det. Og jeg synes, det, der er mest klasse ved den kamp, det er jo, at vi vinder 3-0 på 7 minutter, men reelt set kan vi jo vinde 5-0 på de 7 minutter. Og det, så jeg var glad. Jeg synes, det var flot mål, og jeg synes, vi var rigtig gode på det tidspunkt, så jeg tror, det var en blanding af glæde og sådan også lidt begejstring over, at jeg synes, at drengene, de havde fornemmelsen af, at de begyndte at folde sig lidt ud.
Men er det noget, I har forsømt en lille smule nogle gange at lave den der overfald, når man har fået den første, at man ved, der kan være muligheden for lige at få nummer to også?
Jeg ved ikke. Jeg synes, det gik meget godt i Silkeborg også med at score, og så score igen. Ligesom Dennis fik et mål annulleret, Magnus fik et mål annulleret. Men du kan da godt sige, at den kamp, hvor vi i hvert fald har forsømt det mest, vi var også gode til det i Silkeborg pokalen, score til 1-0, score til 2-0 lige inden pause, men den kamp, hvor vi i hvert fald klart har forsømt det mest, det er Viborg på udebane. Altså, jamen det var det. Altså det må man bare sige. Og AGF på udebane også. Altså hvor jeg ved godt, at vi kom bagud der, men det er bare stikke kniven ind og gøre arbejdet færdigt, hvis muligheden byder sig.
Søndag går turen så til Fyn og mødet med Odense Boldklub. Hvilke forventninger har vi til at møde et hold uden sejr på hjemmebane i denne sæson?
Så venter OB i grundspillet sidste kamp. Ja. OB kan faktisk stadig nå top 6, mirakuløst nok, men hvilke kendetegn er der på det her OB-hold?
Ja, vi skal ind og se lidt på dem i dag, men jeg tror da, at altså, det bliver jo en speciel kamp, fordi, hvad kan man sige, uden at jeg skal kloge mig på, hvad de har været igennem i Odense, så er det jo, jeg næsten må påstå, det er den første kamp i den her sæson, hvor de har noget positivt at spille for. Ikke? Altså, de har skulle undgå noget og kæmpe sig fri af den der streg, og det skal de selvfølgelig stadigvæk. Men nu har de flot gjort et stykke arbejde, hvor at de kan spille sig i top 6 med en sejr. Så vi kommer til at møde et hold, der formentlig kommer til at spille 100% efter at vinde kampen igennem, som kommer med lidt selvtillid. Og uanset om de havde det eller ej, så synes jeg, de har nogle spændende mellemrumsspillere. Så jeg synes, det er et spændende hold, som, når de er på deres bedste, faktisk spiller noget god fodbold.
Men også et hold, der ikke har vundet på hjemmebane i hele sæsonen. Ja. Har det en betydning, eller kan man ikke bruge det til noget som helst?
Jamen, det er jo fandme et godt spørgsmål. Og ved du hvad, jeg skal ikke det skal jeg ikke give et svar på, men jeg skal give et bud på, at jeg tror, vi havde kunne bruge det til noget, hvis de havde fået en røvfuld i Vejle, hvis de havde tabt i Aarhus, og hvis det hele havde set lidt sort ud. Men fordi at de formentlig har en god fornemmelse med er det 7 point i de 4 kampe, de har mulighed for at spille for top 6, og de et eller andet sted går fra at være en stensikker nedrykningskandidat på baggrund af deres dårlige pointstart, til lige pludselig ud af det blå, til alles overraskelse, nu kan de faktisk spille sig i top 6, så tror jeg ikke, at vi kan bruge den der til noget. Og du ved også godt, ligesom mig, Kasper, at hvis de havde vundet de første 10 hjemmekamp og havde haft 30 point, eller om de har vundet 0, som de har nu, så skal vi jo have 3 point på en eller anden måde.
Vavro udgik i weekendens kamp imod Lyngby og satte sig dermed på den liste, der også tæller Lukas Leaer og Victor Claesson. Vi fik en update på dem her. Vi har en Lukas Leaer, vi har en Claesson, og vi har også en Vavro, som har været skadet og skadet. Hvordan er situationen med de tre?
Claesson, som vi har meldt ud, han kommer med meget stor sandsynlighed til at være klar til den første kamp i mesterskabsspillet. Best case, så når han har spillet lidt i en af de 2 træningskampe, vi har planlagt i landsholdspausen. Lukas prøver vi at gøre klar til, at vi kan tage ham med i truppen søndag, og hvis ikke, så skulle han gerne være klar, eller så er han klar, vil jeg godt våge at påstå til mesterskabsspillet og kan spille nogle af de træningskampe, der er der, men og jeg kunne godt tænke mig at have Lea med til Odense med det, han kan, og vi alle sammen, alle os, der kender Lukas, ved godt, at de der europæiske kvalkampe, og så når mesterskabet, det skal afgøres, der har han jo et eller andet jo, som er lidt svært at forklare, men han ved i hvert fald, hvor målet står i de kampe, ikke? Så det ville være rart at kunne tage ham med. Og Vavro, er det for tidligt at melde ud? Det spørgsmål vil jeg egentlig gerne hellere have lidt senere på ugen, fordi vi har ikke fuldstændig afklaret nu, hvad estimatet er, og hvad kan man sige, mulighederne er for det ene eller det andet.
Men du har så dygtige spillere nede i midterforsvaret. Kan der også være en kalkyle, der hedder, at man lige kigger på, at der også kommer de her 10 afgørende kampe? Ikke, jeg snakker ikke om at spare spillere, men mere at kigge fremad.
Jeg forstår godt, hvad du mener. Det er jo 2 ting i det her. Altså, den ene det er jo, at for mig er det jo 10 afgørende kampe, så er det 11 afgørende kampe. Altså, vi skal vinde i Odense for at give os bedst forudsætninger. Men det er klart, det er jo ikke sådan, at vi sender Dennis på banen, hvis der er en gigarisiko for, at han bliver risket, så vi må se, hvad der er af muligheder.
I skal da lige have 3 facts for Benjamin Leander og spileksperten på kampen, inden vi skal videre med en startelver. Først og fremmest så har OB og FC København mødt hinanden 14 gange på Fyns grund siden 2013. Og Jakob Kelet har dømt opsigtsvækkende 8 gange. Heraf 3 sæsoner i træk inden på søndag. Og ja, I gætter selvfølgelig selv, hvem der dømmer opgøret søndag aften. En anden ting er, at vores tidligere spiller Baskim Kadri, han spiller søndag sin 18. Superliga-kamp imod sin gamle klub. Kadri har aldrig scoret mod FCK, og sammen med Esbjerg er det den eneste af de 15 klubber, han har mødt mindst 8 gange i karrieren, at han aldrig har scoret imod. For anden gang i klubbens historie har OB 10 Superliga-hjemmekampe i træk uden sejr. Vinder man ikke på søndag, tangerer man den negative klubrekord fra 2011-12 sæsonen, hvor man ikke vandt mellem oktober 2011 og maj 2012. Her på redaktionen synes vi da bare, at de skal fortsætte den negative stime, i hvert fald søndag med. Nå, men med de svar, vi fik af cheftræneren, så vil jeg som altid forsøge lige at stille en startelver frem imod weekenden. Der er jo ikke meget tvivl om målmanden. Det er jo Kamil Grabara, det tror jeg sådan set stadig, det bliver. I forsvaret, der hælder jeg meget til, at det bliver vores nyudtagende A-landsholdsspiller Elias Jelert på højre bak. Så tror jeg, det bliver Scott McKenna og Kevin Dix inde i midten, da jeg ikke tror, man vil forsere noget, selvom Vavro skulle vise sig og være klar. Venstrebakken, ja, der går jeg med vores norske ven Birger Meling, da han virker til at have mest tillid fra Nes, som tingene er i øjeblikket. Så kommer den tremandsmidtbanen, og der tror jeg naturligvis, at Rasmus Falk han starter inde på sekseren. Og så har jeg Magnus Madsson og Mohamed El-Younoussi som otterne, hvilket har været lidt i tvivl om i forhold til, om det også ville holde i en udekamp i Odense. Men jeg er gået med de tre. Helt fremme, der tror jeg, der bliver genvalgt til Rooney efter en fin indsats mod Lyngby. Jeg tror også, der bliver genvalgt til Ordi Oskarsson, og så tror jeg, at Elias Atjuri, han spiller venstrekant. Eneste ting for mig at se er, om Diogo kunne erobre en plads for enten Rooney eller Madsson. Næs har ikke set, som jeg sagde, Christian Sørensens vej på det seneste, og derfor så går jeg stadig med Birger Meling. Men hey, vi laver et opslag på Facebook og på Twitter, og så kan I forsøge, om I vil udfordre mig på den her startopstilling, nu hvor jeg ikke har nogen i studiet i dag, der gør det. Og selvom dette har været en meget anderledes optakt, så skal I da ikke snydes for nogle cifretips. Punkt 1. Søtåret er optimister og gætter på, at vi rammer de 3 point og en sejr på 2-1. Jeg er selv på samme vogn og tror også, det bliver tæt, men også, at FC København vinder med samme cifre, nemlig 2-1. Men i starten af udsendelsen, der lovede jeg jo en kvalificeret gæstetipper, og han, ja, han kommer lige her. OB FC København søndag?
Så siger jeg 0-2, hvis det kan være helt præcis.
Kan vi også få et par målscorer på så?
Nu siger jeg, Falk han har opbrugt sit held i sidste uge, så jeg holder ham fra den. Men så siger jeg Madsson, og så siger jeg også Møj.
Og med William Klems ord har jeg kun tilbage og ønsker jer en rigtig god kamp. Og vi er tilbage igen om 14 dage med en helt normal udgave af Kvart i Optakt. Det sidste ord, ja det får drengene nede fra punkt 1, Søtorvet.
Punkt 1, Søtorvet er dit valg, når det gælder hvidevarer. Jonas og drengene yder topservice til alle med løvehjerte. De støtter Kvart i Bold og er altid klar med et godt tilbud, hvor end du er i landet.